kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alamin natin kung bakit ba naging number one destination ang Pilipinas base po sa isang pag-aaral. Itinanghal nga daw po ang Pilipinas bilang world's number one retirement destination para sa taong 2026. Ayon po yan sa Retirement Abroad Index na inilabas po ng Expatriate Group, isa po yung kilalang international health insurance provider na nakabase po sa UK o United Kingdom.
At sa pag-aaral nga nila, Tish, nakakuha yung Pilipinas ng kabuuang marka na 78 out of 100 upang panalunan ang unang pwesto. Wow. So sumunod naman sa talaan yung Thailand na may markang 77, ang Colombia naman na may markang 73, Portugal at South Africa at kabilang na rin ang Sri Lanka.
Magagandang lugar din kasi yan. Ang pangunahing dahilan daw po ay pinuri po ang bansa dahil sa abot kayang gastusin sa pamamuhay o yung affordability. Pero syempre ito sa perspektibo to na halimbawa yung kumikita sa labas ng bansa. Diba? Baka kasi inisip ng mga tao, sandali, mahal naman din sa Pilipinas. Pero yun po ay perspektibo ng mga nasa ibang bansa. At napakadaling proseso daw po ng pagkuha ng visa. Ay malaking tulong din daw po ang matatag na private health care sector at ang malaking komunidad ng mga dayuhan yung expats sa bansa.
Ikaw ba, TJ, may kilala ka bang mga Pilipino na nasa Australia? Pilipino na nagaling sa Australia at nasa Pinas na ngayon na nagre-retiro na.
Marami tayong nakapanimay at personal na kakilala, Helen. Ang ginagawa pa ng iba, mawa 6 months sa Pilipinas, minsan naman 6 months sa Australia. Lalo na yung mga dual citizen, kaya nila kinukuha yung dual citizenship dahil isa ito sa maaring benepisyo na kung gusto mong magretiro sa Pilipinas at gusto mo pa rin magpunta muli sa Australia. No? Sa ngayon, yan yung batas na pwede mong gawin. Kasi kapag ikaw ay Australian citizen lamang, ikaw ay mayroon lang limitadong panahon na manatili.
Isang year lang yata 'yon, hindi ako.
Ay, hindi pa isang year, pa sure. ilang days lang. Kailangan mo kumuha ng visa para nga katulad ng para ikaw ay manatili dun sa Australia. Pero kung ikaw ay dual citizen, maaari ka nga na 'yun nga 6 months o may iba pang mga strategy mga kababayan dahil hindi ka pwedeng manatili ng buong taon sa Australia. Pero may special visa na kinakailangan para gawin mo ito.
At kabilang at each sa mga factor na sa pangunguna ng Pilipinas bilang destination para sa retirement, ang gastos sa pamumuhay. Ayon kasi sa pag-aaral, Tish, na isang retirado mag-asawa ay maaari nang mamuhay ng komportable sa halagang 750 hanggang 1,000 British pound bawat buwan o humigit kumulang 56,000 hanggang 75,000. Mas mataas ito o mas mataas ang cost of living sa Maynila kumpara sa mga probinsya at mga coastal communities. Ikaw ba, Tish, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magretiro ka bukas sa Pilipinas,
igagrabo agad. Oo. Sa ngayon, hindi ko pa rin, patulad mo, hindi ko pa rin naiisip kung ano, dahil ito yung ibabase mo sa ang desisyon sa lifestyle mo, di ba? Number one, ako, wala na akong kamag-anak na immediate sa Pilipinas. Kaya parang, hindi ko na makita rin yung sarili ko dun sa Pilipinas dahil at ng mga immediate family ko nasa Australia, di ba? Pero yung ibang mga dun nagnanais dahil nga nandun yung pamilya nila, di ba? At meron akong kakilala na iniisip nila na aalagaan ng alaga ng Pinoy sa Pilipinas sa iba kumpara sa alaga dito na maaari kang nasa aged care, di ba? Or may home care pero mag-isa ka sa bahay. So madaming iba't ibang factors na maaaring maging dahilan, di ba, ng iyong particular na pagre-desisyon sa pagre-retiro. Kaya sa ngayon, isa rin yan, Helen, sa naku, parang hindi ko pa alam kung ano talaga ang gagawin natin. Pero sa ngayon, parang mas napupunta sa Australia dahil nandito lahat ng pamilya ko. Ano? At nabanggit natin yung visa kanina. Ito yung tinatawag na Special Resident Retirees Visa ng Pilipinas. Binigyang din po sa index na yan na yung SRRV ng Pilipinas ang isa sa pinakamadaling makuha at pinaka-accessible na programa para po sa mga dayuhang magre-retiro.
At binanggit nga natin kanina, Tish, yung iba pinipili yung Pilipinas kasi nga iba yung hospitable sila at saka yung healthcare, di ba? Pero may hamon din sa healthcare sa Pilipinas. Bagamat pinupuri ang kalidad ng pribadong panggagamot doon, meron din pa rin malaking agwat or gap sa pamantayan ng healthcare sa pagitan ng mga syudad o urban areas at mga kanayunan o sa mga rural areas. So pinapayuhan ang mga gustong mag-retiro doon or mga retirado na kumuha ng matatag na health insurance upang mapunan ito.
Kasi maaring ikaw ay naninirahan sa remote area sa Pilipinas,
yes.
Tapos wala meron kang private health insurance pero wala namang ospital na quality na o na malapit sa iyo, o 'di ba, na talagang o baka clinic lamang nandoon. Yun yung ilan sa mga hamon na kailangan mo nang ikonsidera. Kaya naman po yung mga yung Department of Tourism at Philippine Retirement Authority ay ikinagagalak po yung pagkilalang ito ayon po sa ahensya. Patuloy daw po nilang pagbubutihin yung mga serbisyo at programa upang mapanatili ang Pilipinas bilang isang world-class retirement hub.
Tish, may na-discover din tayong mga pag-aaral, no, ayon sa Boston Consulting Group. Sa datos nila, lumalabas sa survey nila na nasa 35% ang nagsasabing malamang na babalik sila sa Pilipinas. Ito yung mga OFWs na galing sa Middle East, Asia, at saka United Kingdom. So, pinakamataas ang posibilidad ng pagbabalik ng mga OFW sa Middle East na nasa 43% at sa galing sa Asia na nasa 38%. So, kaniniwan, konti lang galing sa United Kingdom, Estados Unidos, at saka sa Australia, kasi nga siguro practically okay naman yung pamumuhay nila at saka nakaka-establish na sila ng kanilang mga bahay at saka yung lifestyle nga nila.
At maaaring, Helen, dahil dyan sa nabanggit mo sa pag-aaral na yun, dahil sa Middle East ay wala naman ditong permanent residency, o kung meron man permanent residency, walang citizenship na ibinabigay ang mga bansang yan. Kaya maaaring kailangan talagang babalik ka ng Pilipinas dahil nga hindi ka naman magiging citizen doon. Samantalang sa UK, Australia at US na nabanggit mo, ito ay may mga pathway to may permanent pathway residency at citizenship. Eh, mga nagtanong po tayo sa Facebook page natin, kung sa Pilipinas ka magre-retiro, eh saang lugar? Yan yung magandang tanong din, di ba? Dahil nabanggit natin na maaring remote o baka naman maaring sa Maynila ka na mas city vibe pa din. Ito yung ilan sa mga sumagot. Si Marina Schaefer, ang sabi niya, sa province ko sa Bukidnon, aba, sa Kimbagay, Kabanglasan, o kaya naman sa Pangantukan. Ako, saan tama ko na pronounce. At ang ating kasamahang Sheila Joy Labrador ay mula sa Bukidnon din. Marami bang pinya dyan?
Oo nga, maraming kabayo din dyan. Maganda dyan, Tish, parang New Zealand yung feels.
Diba? Masarap
at pala. At may comment din si Wella May Jor Nakario sa Batanes, para ako ang unang makakayakap sa tropical depression.
Parang di ko alam kung maganda yung gusto ni Wella May na yun. Ano. Si M naman, ang sabi niya, sa Baguio po, kasi maganda ang lugar, mura ang gulay at tipid sa kuryente. Yan.
At si Bulan ko studio naman sa Roja City, seafood capital of the Philippines. Nako,
parang
araw-araw
sarap.
Seafood
dito. Sandali lang, mura dyan nga ang mga seafood. Si Vanny Boy naman, ang sabi niya, sa Coron, sa Buswanga, Linapakan o Puerto Princesa. Sa Palawan yan. Ako, maganda rin ang lugar dyan.
Ako, gusto ko doon, Teach, if ever. Sa El Nido siguro. Gusto ko doon. Simple lang.
Parang lagi ko nakabakasyon araw-araw.
At may nagsabi naman dito, Tij, sila Giovanni De Juan Montalvo sa Davao daw sila gusto, at saka si Danilo Monton sa Samal Island, which is magkapitbahay lang ng mga lugar.
Oh, yan yung diyan ka nagmula, 'di ba? Yan ang mga hometown sa Davao, at magaganda din ang mga lugar diyan. Ako, marami pa po tayong sumagot, pero ubos na tayo ng oras, kaya pwedeng-pwede niyo pa nang ipadala sa Facebook page at Instagram yung mga tanong, mga sagot ninyo kung halimbawa sa Pilipinas kayo magre-retire, saan lugar nyo ba gusto? Ipadala nyo po yan at i-follow nyo na ang Filipino, ang SBS Filipino Facebook at Instagram page.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.